В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
І з приємністю хочу сповістити усім, хто зараз слухає Світле Радіо, що в нашій студії представник Українського біблійного товариства Анатолій Реченець. Анатолій Васильович, вітаю.
Доброго дня.
Чим порадуєте нас? Над чим працює біблійне товариство? І що новенького скоро українці, сподіваюся, що скоро, зможуть тримати в руках і в вигляді друкованого видання, і у вигляді, можливо, якихось додатків, якщо це молоді люди, до iOS, Android, до своїх смартфонів?
Попри те, що ми продовжуємо виконувати проекти, які заплановані, які в нас із року в рік, багаторічні проекти, по розповсюдженню, поширенню Біблії, у нас є ще одна із найтаких головних цілей і завдань біблійного товариства – це переклад Біблії на сучасну українську мову. І 27-й рік ведеться ця робота. Ми вдячні Богу, що дав нам можливість дожити, допрацювати до того часу, коли ми вже зараз на фінішній прямій. І зараз проходить уже підготовку до друку, верстку і деякі ще технічні праці над текстом сучасного перекладу, над яким працювало дуже велике коло фахівців від православних, католицьких, протестантських церков. Можливо, тому і забрав такий великий час, роки цей проект, тому що наше бажання і ціль, щоб цей проект був у використанні, у вжитку у всіх християнських церков України. Тому сподіваємось, молимось, працюємо, щоб уже восени, можливо, до кінця осені, буде надрукована українська Біблія сучасного перекладу. І це історична подія.
Так, звісно. Давайте нагадаємо нашим радіослухачам, які Біблії українською їм можуть потрапити до рук взагалі. Є дуже такою архаїчною, але цікавою такою мовою переклад Івана Нечі-Левицького, також Куліша і Пулюя.
Так.
Нещодавно в Тернополі мені до рук потрапила ця книга, я з великою цікавістю її гортав. Це така шикарна, екзотична вже, як на тепер, мова. Але, напевно, найрозповсюдженіша сьогодні, якщо от просто по українських домівках позаглядати і спитати, це переклад Івана Огієнка.
Так, і це закономірно, тому що переклад, про який ви згадали, Куліша, так його в народі називають, йому вже десь 115 років, як він був зроблений. Тому зрозуміло, що мова там давньоукраїнська. А Огієнко – це найсвіжіший переклад, йому вже за 60 років. Тому найпоширеніший переклад на сьогоднішній день – це Іларіон Огієнка.
Але тепер в багатьох домівках почала з'являтися Біблія у перекладі під редакцією Рафаїла Турконяка.
Так, це праця Українського біблійного товариства. І отець Рафаїл, він зробив переклад Біблії із Септуагінти. Це трошечки інший переклад, ніж той переклад, який зараз на завершальному етапі. Септуагінта – це переклад, який більше вживається в православних і греко-католицьких церквах із второканонічними книгами. І цей переклад був завершений, і він да, дійсно сьогодні його багато хто читає, він у вжитку. А робота, яка продовжується, або яка вже на завершальному зараз етапі, це із масорецьких текстів. Це більш звичний і поширеніший переклад, зокрема, серед протестантського середовища.
Ну, от у мене в руках зараз Біблія, переклад професора Рафаїла Турконяка, але тут немає так званих другоканонічних книг.
А тому що це різні видання. Біблійне товариство ж, ви знаєте, міжконфесійна організація, до якої входить 18 церков України. Усі християнські церкви України – це православні церкви, католицькі і протестантські. Тому ми служимо усім церквам. І для православних церков ми друкуємо на їхні побажання книги. А для греко-католиків Римсько-католицької церкви на їх побажання вони більше використовують переклад Хоменка.
А ось ти... ще один український так, переклад,
так,
про який
це
я
третій, так. І четвертий переклад – це те, що ви тримаєте в руках, або один із цих перекладів. І ми надрукували цей переклад також без второканонічних книг для протестантів, так як цей переклад також у вжитку серед протестантських церков.
Угу. Можливо, були ще переклади, але, можливо, вони не вважаються якимись акредитованими, скажімо, Всесвітнім біблійним товариством, тому що зараз такий час, що будь-хто має доступ до інтернету, до словників і може сам собі перекладати. Правда, це великий шмат роботи, це на кілька років, можливо, перекласти цілу так. таку велику книгу. 66 власних книг або 77, у кого
так.
як.
Так. Дійсно, в Україні є і були, є і, можливо, будуть займатися перекладом різні ті, хто бажає, щоб Україна ще набула одного перекладу, і це збагачує переклади на українську мову Біблії. Але біблійне товариство, ми є членами Всесвітнього об'єднання біблійних товариств. І там є дуже такі чіткі і досить жорсткі вимоги до перекладу. Це все зроблено для того, щоб мінімізувати якісь помилки або неточність перекладу. У нас є консультанти, які усі ці роки регулярно, на регулярній основі приїжджають до України із нашими перекладачами, з отцем Рафаїлом Турковняком, із редколегією, хто займається редакцією. Це дуже велика робота. І для того, щоб цей переклад був визнаний Всесвітнім об'єднанням біблійних товариств і був у реєстрі, є створена, так називається, Всесвітня цифрова бібліотека Біблії, де усі переклади, які тільки існують в біблійних товариств цього світу, є в цій бібліотеці. На сьогоднішній день там уже, по-моєму, 1100 перекладів завантажено. І ці переклади всі мають копірайт і гриф того, що це є визнані усіми, усією християнською спільнотою світу. І якби рекомендовані до вжитку під час богослужіння.
Отже, понад 1000 таких акредитованих перекладів, так?
Так. Це ті, які пройшли усі вимоги або були здійснені згідно із процесуальністю і вимогами об'єднаних біблійних товариств щодо перекладу.
Ще з приводу, як правильно говорити, от переклад, ну, в народі ж просто скажуть, переклад Рафаїла Турканяка. Він сам робив цей переклад, чи він наглядав, але робив це колектив? Як взагалі це робиться, як правило?
Переклад має декілька хвиль. Перша хвиля, або, як кажуть більш фахівці, перший драфт, зроблений Рафаїлом Турканяком. Це буквальний переклад, зроблений з оригіналу на українську мову. Другий драфт або друга хвиля – це редактор, головний редактор із групою редакторів сідають і опрацьовують цей текст, роблять його більше читабельним і співпрацюють з перекладачем і також співпрацюють паралельно з фахівцями з об'єднаних біблійних товариств, хто мають там, хто написали дослідження, дисертації, ну, люди, які мають фахову освіту в цьому напрямку, виключно, що торкається перекладу Біблії. І це непроста робота співпрацювати, тому що якщо редактори, наприклад, підбирають якесь одне слово, а фахівці, знавці української мови кажуть, ні, це слово не зовсім має ту конотацію, яка є в оригіналі. Тоді вони мусять це все узгодити з перекладачем, тому що він робив і він несе відповідальність за переклад. І ці всі узгодження робляться. Потім іще деякі богословська експертиза в православних, в католицьких, в протестантських церквах, колах. Ця експертиза знову повертається до редколегії і знову до перекладача. Тому це досить такий серйозний процес, але який дає нам, можливо, таке підґрунтя бути впевненими в тому, що зроблено з людської точки зору все можливе і з Божої ласки, щоб не зашкодити тексту при перекладі, зберегти оригінальну думку і передати її максимально сучасною мовою українцям, нашим читачам.
Хто хоче мати друзів, той сам повинен бути дружнім. І буває друг більш прив'язаний, ніж брат. В ефірі спілкування з друзями Світлого Радіо.
Так, не побоїмося цього слова. Світла Радіо дружить з Українським біблійним товариством. І сьогодні від товариства Анатолій Васильович Реченець, заступник генерального секретаря біблійного товариства. Тут в студії ми говоримо про новий переклад сучасною українською мовою. І було сказано, що він здійснюється вже протягом 27 років. А цей процес уже прийшов до завершувальної стадії, і ми можемо вже чекати скоро, що у нас з'явиться новий переклад Біблії. Але оскільки він так довго триває, цей переклад, цей процес, хочеться запитати, як по відношенню до перекладу Рафаїла Турканяка, вони одночасно починалися, чи цей переклад почався раніше, а переклад Турконяка пізніше, але раніше вийшов і потрапив до рук українцям. Як от вони співвідносяться між собою?
Я вам вношу чітку ясність. Це один і той же переклад. Біблійне товариство, коли правління свого часу прийняло рішення в 1992 році, прийняло рішення про те, що потрібний в Україні новий переклад або сучасною українською мовою, то якраз вони звернулися до отця Рафаїла Турконяка, який на той час, можливо, був єдиний фахівець з належною освітою, яку він отримав в Римі, для того, щоб взяти за цю роботу. А ще Рафаїл Турконяк зробив дуже таку щедре звернення або щедру пропозицію біблійному товариству. Він запропонував, так як він монах, що зробить це для біблійного товариства, для усієї спільноти християн України. І він почав над цим працювати, але в співпраці з фахівцями з об'єднаних біблійних товариств, а також із редколегією в Українському біблійному товаристві від інших конфесій. Тому це один і той же переклад, який був затверджений як проект Українського біблійного товариства на одному із засідань правління далеко 27 років тому, і сьогодні цей переклад вже є на завершальному етапі, коли ми вже верстаємо, підчищаємо деякі там коми, приверстці, такі дрібні помилки, і буде з Божої допомоги друкуватись вже цієї осені.
Тобто один і той самий переклад, це означає, що та книга, яку я тримаю, а вона вже кілька років у вжитку, зараз просто правиться в чомусь, ні? Якісь ні. Корекції будуть?
Дивіться, Новий Завіт, він має тільки одні першоджерела. А Старий Завіт має декілька, є масорецькі тексти і є Септуагінта. Септуагінта рахується вже як переклад із оригіналу. Але дуже поширений серед багатьох церков у світі Септуагінта. І тому цей переклад, який ви тримаєте в руках, він зроблений із Септуагінти. Там маленькі розбіжності, люди
мова
деколи відкривають.
Мова про Старий Заповіт зараз.
Так, мова про Старий Завіт. Новий Завіт один і той же з давньогрецької мови. Старий Завіт, Септуагінта, от ви тримаєте її в руках. Тут ви знайдете деякі розбіжності в книзі псалтирів пророк Ісаїя. І люди деколи нам телефонують і кажуть, а тут не співпадають глави із Огієнком, розділи не співпадають, чи ще щось. Тому що це різні першоджерела. Старий Завіт також паралельно отець Рафаїл Турконяк зробив, як із Септуагінти, завершив її, ми її видали, і завершив переклад Старого Завіту із масорецьких текстів, із давньоєврейської мови, із першоджерела. Тому є в нас два таких переклади або два надбання. Це один і той же переклад, тільки Старий Завіт має дещо інші
розбіжності.
Так, тому що ви якщо перекладаєте з одного джерела, то маєте відповідний результат. Якщо перекладаєте з іншого джерела, то теж будуть певні розбіжності.
Отже, цих основних джерел два, так? Це Септуагінта і Масорецький.
Масорецький текст, так.
Я чув десь, що в Кумрані знайшли єврейською і арамейською різні книги, і коли їх почали співставляти, писання Старого Заповіту, побачили, що різні традиції існували вже тоді, ще до перекладу грецькою мовою. Тобто є припущення, гіпотези, що переклад грецькою мовою робився з однієї традиції тексту, а масорети взяли іншу. До речі, цікаво, що про це століттями точилася дуже жорстка така дискусія між християнами і юдеями, і ті, і інші звинувачували другий бік опонентів в тому, що вони перекрутили священні писання або щось забрали, щось додали і так далі. Але коли були зроблені і опрацьовані оці всі знахідки в Кумрані, виявилося, що це було просто непорозуміння. Що вже тоді, можливо, за 100, за 150 років до Різдва Ісуса Христа у самих євреїв були різні традиції тексту.
Так, так. Ви ж знаєте, що над текстом працювали в різні часи різні групи ентузіастів, такі як Масорети, про кого ми знаємо, Єсеї.
Це середньовіччя, так, Масорети?
Так, це ще до першого приходу Ісуса Христа, які виїхали якраз в Кумранську пустелю, покинули міста того часу, які були під римською окупацією. І вони присвятили своє життя тільки для цієї справи. Це переписування, зберігання священних текстів на той час. Тому дійсно кумранські знахідки, вони тільки спочатку були певні спекуляції в тому, що є розбіжності, що вже там тоді були різні традиції. Але після ретельного вивчення вчені прийшли до висновків, що в цілому тексти відповідають один одному, відображають різні часи в різні епохи різними людьми, але максимально наближено до оригіналу.
Що це означає? Тексти відповідають, але все ж таки робляться різні переклади. Один з Масоретів, а другий з Септуагінти. Чому не звести все докупи, якщо все так відповідає одне одному?
А це неможливо, тому що Септуагінта, грецький текст, давньогрецький текст, він у вжитку в багатьох церков. І навіть в Україні українська, це вже в минулому, українська автокефальна православна церква. Наш віце-президент, отець Василій Луцишин, митрофорний протоієрей, він говорив про те, що для їх церкви це буде дуже великим надбанням, якщо буде зроблений цей переклад із Септуагінти. І інші православні церкви також про це говорили. Тому це і було зроблено першочергово, щоб дати великим церквам, історичним церквам текст, який в їхніх традиціях більше вжитку.
Ми зараз живемо в таку епоху, такі часи, все стрімко розвиваються технології, і всі такі обізнані, мають доступ до інтернету. Але якщо згадати років там 30 тому, зовсім інша була ситуація.
Правда.
Скажімо, в Україні людина могла всю заробітню платню, скажімо, на сьогоднішні гроші, там 8 тисяч гривень, заплатити за те, щоб мати Біблію. Тому що вони потрапляли до Радянського Союзу ще в кінці 80-х років, як, ну, як це сказати, контрабандою,
так.
В якихось там колесах від машин їх провозили і так далі. І з ризиком для свободи. Там.
Ви знаєте, у нас цікава зараз праця звершується додатково міжнародна. В співпраці з деякими біблійними товариствами Західної Європи ми робимо збірник історій ще живих християнських лідерів, предстоятелів, проповідників, хто пам'ятає епоху комуністичного режиму в нашій країні, і історії, як потрапляли Біблії в Радянський Союз. І в Україні ми записали і велике розгорнуте інтерв'ю з патріархом Філаретом, записали із деяким із протестантів, доктор-комендант Григорій Іванович, який добре пам'ятає ті часи, Константин Велічко. І це тільки декого я називаю, які розповідають просто надзвичайні історії. І я сподіваюся, що коли цей друкований матеріал, відео, аудіо і друкований матеріал буде готовий, то покоління молодих українців зможуть познайомитись на реальних історіях про те, яка ціна була свого часу книги Біблії. І як прагнули велика кількість людей, молоді, мати свою власну Біблію, або хоча б мати новий завіт власний. І це не зовсім так давно в історії нашій.
Анатолій Васильович, а в вашій сім'ї є якісь перекази? Можливо, ви щось таке чули ще в дитинстві?
Так, я мав честь і благодать від Бога народитися в християнській сім'ї, в поколіннях священнослужителів. Мій дід Він був заарештований в 1952 році. Його прямо з кафедри, він під час проповіді, зайшли військові, його заарештували і засудили його на 25 років за те, що він звершував пасторське служіння в помісній церкві. І історія від нього про цінність Біблії мені добре пам'ятається. Він розповідав багато цікавих історій і чудес навколо Божого Слова і завдяки Божому Слові. І з часів того, коли він знаходився в тюрмі, як вони там з деякими іншими священнослужителями від православної церкви, від греко-католицької церкви, від інших протестантських церков, деколи вечорами збирались, коли в них було хоч трошечки вільного часу, щоб хто пам'ятав, які частини розділів або віршів із Біблії вони записували. І створювали щось
рукописне
там, так? Для того, щоб можна давати іншим читати, або щоб читати і нагадувати собі. Тому ціна Біблії, і мій дід розповідав, що перша його Біблія вартувала його, він продав корову, яка була дуже важлива для сім'ї. Це після воєнні часи, перші роки після війни, дуже-дуже було важко жити, дуже багато хто страждав від голоду. І для того, щоб мати Біблію і проповідувати з неї, це то була ціна цілої корови на той час.
Маємо питання. Існує інформація, що Біблійне товариство України запустило безкоштовний додаток цього перекладу Біблії з масорецького тексту для смартфонів. Розкажіть про це.
Я дуже мало можу про це вам розказати, так як я
не технічно
підкована людина.
Добре.
Але наш відділ зробив цю справу. І цей переклад нам допомагає об'єднані біблійні товариства, оця цифрова бібліотека, всесвітня цифрова бібліотека Біблії, збірки Біблії, зробити. І Огієнко буде доступний ще зараз в роботі. І оцей новий переклад також, можливо, він вже є доступний. Сподіваюся, що це переклад із Септуагінти. Доповідав наш технічний відділ про те, що вже є доступний, можна скачувати, можна онлайн читати. Є ці можливості.
Ми просто поговорили про дідів, про отців, а тепер хотілося трохи помріяти або пофантазувати з приводу дітей. Як наші діти і онуки читатимуть Біблію? Уже багато, от в метро їдеш, люди всі зі смартфонами. Всі, ну, книжку так. Рідко коли побачиш в когось, вже можемо постарше люди. Хоча є, звичайно, але є любителі от саме паперових книжок. І тут виникає питання, а чому Біблійне товариство запускає додаток для смартфонів, адже існують уже готові якісь, ну, скажімо, там MyBible є програма, там є модулі, дуже багато, можна обирати собі 30-40 перекладів різних, якими мовами володієш, все підгрузити, це досить зручно. Чому окремий додаток?
Біблійне товариство, як я вже сказав, ми є члени Всесвітнього об'єднання біблійних товариств, і нам запропонувало Американське біблійне товариство, Німецьке біблійне товариство, і, якщо я правильно пам'ятаю, Грецьке біблійне товариство, про те, що вони хотіли спільно створити якусь нову, унікальну, універсальну платформу. Тому що є ж андроїди, є айфони, тобто різні платформи. І вони хотіли це все уніфікувати для того, щоб ця програма працювала на будь-якому девайсі, на будь-якому телефоні, в різних програмах. Наскільки я обізнаний в цьому, а це дуже, дуже обмежено, то нам запропонували вони з ними співпрацювати і створити разом такий продукт. Тому ми пропонуємо це сьогодні українцям.
Як багато людей, хто, про кого можна говорити, крім отця Рафаела Турканяка, брали участь в основні, можна сказати, ключові особи в цій роботі, 27-річній роботі над перекладом Біблії, де Старий Заповіт, перекладений з масорецької традиції?
Це досить велике коло людей. Декого із них, на превеликий жаль, вже нема серед нас, вже в вічності. Хто працював роками і були членами редакційної колегії, комітету по перекладу Біблії. Тому це, я можу так сказати, приблизно десь 25-30 людей, фахівців, які безпосередньо приймали участь і приймають участь у цій роботі, але є ще більше коло консультантів, це ті, хто нам допомагають з богословською експертизою, от, і інші носії української мови, експерти української мови, які нам на волонтерських засадах допомагають також виконувати цю справу.
Дякую.
Братолюбність нехай перебуває між вами. Гостинності не забувайте. На гостинах у нашої радіостанції «Світлі гості».
І це Анатолій Васильович Райчинець, заступник генерального секретаря Українського біблійного товариства. Рік Божого Слова під патронатом Українського біблійного товариства. Розкажіть, як народилася ця ідея і як вона втілюється?
Ви знаєте, це надзвичайний рік був в історії служіння Українського біблійного товариства. І я дозволю собі навіть таке припущення, що надзвичайний рік для історії сучасної України. Тому що з Божої ласки ми зробили дуже багато масштабних, я б сказав, національного масштабу проєктів по популяризації Біблії. Тому що, ви знаєте, більшість українців, абсолютно більшість українців знають про Біблію.
Що вона є,
що вона є. Існує. Але читати її, бути дотичним до Біблії, статистика дуже сильно відрізняється і міняється тоді. Я маю трошки таке, я б сказав, хобі або додаткові такі
зацікавленості,
коли десь на таксі чи десь спілкуюся, от сьогодні їхав в метро, і трошки так почалась розмова з одним молодим чоловіком, який читав, як ви якраз згадали, із смартфону, я спитав, чи випадково не читає Біблію, от. І він так посміхнувся, ні. І я люблю от людей розпитувати, чи водія в таксі, чи десь отак пересічних, з ким пересікаєшся, просто перехожі люди. Чи ви віруючий, християнин, чи ви християнин? Так, більшість відповідає так, я чи то православна віруюча людина, чи греко-католик, чи протестант. Далі я питаю, чи знаєте ви про Біблію? Чи маєте ви Біблію, чи читаєте ви Біблію. І ви знаєте, от від великого відсотка тих, хто себе ідентифікують, що я християнин, я народився в християнській країні, ну, по факту ми християнська країна, бо більше себе вважають людей християнами, а за Конституцією ми є світською державою. Але більшість українців говорять, що так, я християнин. І коли, чи є у вас Біблія, чи ви її читаєте, то я теж десь трошки дивуюсь в різних містах України, в Дніпрі, в Донецьку свого часу я опитування ці проводив, в Києві в більшій мірі. Багато людей не мають Біблії. Так, я чув про Біблію, в нас її вдома немає, а у батьків ваших немає, не був дотичний до Біблії. І хтось відповідає, так, була у бабусі, читала в дитинстві, але я нічого не пам'ятаю. Різні відповіді. Тому можливість для людей бути знайомими з Біблією, нам здається, що у всіх є ця можливість. Радіо послухати, в інтернеті, всюди можна. Тому ми, думаючи над тим, коли ми отримали цю ідею зробити рік Божого Слова, щоб підняти трошечки обізнаність українського суспільства про Біблію, про книгу Біблію, як не просто історичну цінність або спадщину, яке як надбання має Україна, а як дійсно ту книгу, яка є живою сьогодні, через яку Бог промовляє до людини сьогодні в наші дні, не тільки в історії, десь колись комусь якісь цікаві історії. А сьогодні ця книга є надзвичайно актуальна. І особливо в наших умовах в Україні, які переживає Україну, ці всі процеси пошуку теж десь хто ми і що нас об'єднує. Тому в рамках проєкту «Року Божого Слова» ми захотіли от про Біблію, говорити про Біблію. І створили цей проєкт рукописної Біблії. І також проєкт, щоб прочитати марафон читання Біблії. От. І з Божої ласки ми досягли просто неймовірної цілі. Ми ставили певну таку амбіційну ціль, Але резонанс, який був після того, наскільки багато людей зацікавились Біблією, наскільки багато людей звернулись чи в церкви, чи в крамниці, чи в біблійне товариство в пошуках Біблії, це було показником того, що ця справа вартувала того.
Це такий собі, зараз молодь каже, флешмоб. Ми говорили, що так. Колись в там сталінських таборах люди були змушені самими обставинами писати від руки в складчину, хто що пам'ятає. Сьогодні в цьому не було такої практичної потреби, але це така цікава паралель у нас вийшла, так. Таке нагадування про те, що тисячі років так Біблія і розповсюджувалась, тільки за допомогою писців, які переписували.
Так. Ну, через рукописну Біблію ми поставили декілька таких цілей в цей проєкт. По-перше, перша така основна ціль – це продемонструвати, або, як ви кажете, сучасною мовою флешмоб, інформаційна хвиля, про те, що ми де-факто християни, християнська країна, більшість християн в Україні. Але все-таки нас політики якось поляризують. От ви там західняни, галичани, от, а схід України, ментальність інша. І от, знаєте, вони накачують суспільство вже майже третє десятиліття отакими своїми політичними ідеями.
Ну, хтось вважає, що так воно і є. Люди просто по факту говорять, що да, ми різні, я їздив туди, то там спілкувався з людьми, поїхав туди, там спілкувався.
Можуть бути різні в побуті, в інших якихось таких, знаєте, питаннях, які є другорядними. Але Біблія якраз нас об'єднує, тому що в Луганську, в Донецьку, в Ужгороді, у Львові християни читають одну і ту Біблію. І біблійні цінності, які для нас є спільними, коли ми говоримо про цінності сім'ї, про цінності людського життя і інші багато, зараз не буду втрачати на цей час, цінності, які нас всіх об'єднують, це якраз Біблія і є об'єднавчою книгою нашої спільної віри. Ви знаєте, цікаве таке спостереження, коли ми на Софійській площі читали марафон читання Біблії, і читає православний священник чи єпископ, після нього виходить протестант, в протестантському одязі читає. Я на свої власні вуха чув, тому що стояв серед людей, які слухали, проходили, зупинялися і кажуть, то як це, одну і ту Біблію читає і православний, і католик, і протестант? Бо в людей десь є розуміння, що у кожного своя Біблія, в кожного там знаєте, от такі народні упередження на сьогоднішній день. І цього нема. У нас Біблія одна, і вона нас всіх об'єднує. І ми хотіли через рукописну Біблію, коли людина переписує одна людина, один вірш переписує, то декларується те, що для мене це є Боже Слово, а не просто історична цінність. Друге, для мене це важливо тому, що я є християнин, і це є мої цінності. І ми об'єднались таким чином, бо одні сторінки рукописної Біблії, спеціально надруковані, вони полетіли, поїхали в Луганську область, в Донецьку область, в Харківську область, в Одеську область, в Автономну Республіку Крим, в Закарпатську область, Львівську, тобто по всій країні роз'їхались. І якраз минулого тижня ми отримували фактичну інформацію. За тиждень 1600 людей долучилися, за один тиждень писали по одному віршу в Біблію. І це прекрасно, коли ми переживаємо такі важкі часи, а люди пишуть одну книгу, яка нас всіх об'єднує, цінності, які для нас є спільними.
Анатолій Васильович, хтось пробивається в ефір, напевно, хоче Алло. Поставити якесь запитання. Доброго дня.
Доброго дня. Христос воскрес, і
Христос.
Олександр Довгинець, шановний брат Рачунек, чи ви працювали в Біблії, коли створила це аудіо-версія нового заповіту переходу Угенту, котра транслюється 4 рази на добу на радіостанції Манулу? Ну, і чи може якісь вже створені книги, або може аудіо-спогади, актори, які приймали участь створені цього письмова великого виключної репрації роботи, тому що багато людей знайомірували завдяки цій роботі.
Пане Олександр, дякую вам за запитання. Так, я працював, то були початок 2000-х років, коли Українське біблійне товариство зробило такий цікавий проєкт, створили унікальну аудіобіблію або аудіоновий завіт. який до сьогоднішнього дня у вжитку, і багато хто його використовує, не тільки радіостанції, а й в церквах його слухають. От, і це дійсно велике благословення і надбання служіння Українського біблійного товариства. Зараз у нас є пропозиція від наших міжнародних партнерів, коли наша Біблія осінню з Божої ласки буде надрукована, то ми розпочнемо аудіозапис усієї Біблії сучасного перекладу на українську мову. Тому це буде ще більш потужніший такий внесок в те, щоб популяризувати Боже Слово і робити його доступним, хто хоче його читати, хто хоче його слухати в різних форматах.
Я греко-католик.
Я пресвітеріанка.
Я православний.
Я ходжу до Євангельської церкви.
Я Союзу незалежних церков.
Я відвідую молодіжну групу.
Я віруючий.
Світлі гості на Світлому радіо – це місце зустрічі великої християнської родини.
В студії Світлого радіо Анатолій Васильович Райчинець, заступник генерального секретаря Українського біблійного товариства. Ми маємо дзвінок. Здравствуйте.
Доброго дня всім братам та сестрам, турбує Віктор з Київщини. До шановного гостя є, чи я можу задати питання?
Поставте, будь ласка, ви в ефірі.
Дякую. В Біблії понад 300 раз написано, що Господь є Бог єдиний, і да не буде у тебе інших богів перед лицем моїм. Ще є попередження. Всяке царство, розділене в собі, не стоїть, і падіння його буде велике. То чому ж, якщо питання йде про першу заповідь, як утворилось свято Трійця, і чому розділена перша заповідь? Дякую, на все добре.
У нас теологічні запитання. Я думаю, що це трохи не в форматі програми, ми так далеко зайдемо. З приводу заповіді, ну, в двох словах, якщо дозволите, Анатолій Васильович. Ви уважно прочитайте в контексті все це. Ізраїль вийшов з Єгипту і ходив серед багатьох народів. В кожного народу були свої боги або свій бог. От. І Господь, який відкрився Мойсею на горі Синай, сказав, не вклоняйтеся богам всіх цих народів. І тому що за всім цим, для вас це смерті подібно, так би мовити. Будьте вірні мені, я укладаю з вами заповіт. От. І далі, в принципі, це дуже довга історія. Ми зараз не маємо просто можливості у все це занурюватися. А у нас є ще повідомлення. Електронна версія, як вона називатиметься? Як її можна буде знайти?
Я думаю, що ми з цього приводу попросимось до вас на програму і в ефірі озвучимо. Я зараз не маю інформації, як вона буде називатися. Можливо, вже є назва, але я цієї інформації поки що не маю.
Угу. Цей переклад, над яким Українське біблійне товариство працювало 27 років, він виходив, і, до речі, це така практика доволі в світі розповсюджена, виходив 7 частинами, 7 – це новий заповіт.
Так.
З якою метою, чому так робилось?
Це з тою метою, щоб чим більше людей долучилось до цієї праці, і щоб ми зробили максимально якісніше цей переклад. Ми, наприклад, було завершено 5 Мойсея. Редактори вже разом з головним перекладачем пройшли і зробили такий первинний драфт. І ми надрукували. І десь там, я не пам'ятаю, 3-4 тисячі екземплярів і роздали по всіх церквах, по всіх конфесіях, фахівцям, студентам роздавали, пропонували для того, щоб люди читали і писали нам свої зауваження. Якраз ці книги для того були зроблені, що на полях можна було навіть щось записати, помітити, от наскільки читається граматично, сучасно цей переклад. І так усі частини Нового Завіту. Малі пророки були окремо надруковані, великі пророки, різними частями, 6 книг, 6-томник Старого Завіту і окремо Новий Завіт. І зовсім недавно, на пасхальні свята, ми попросили Українську євангельську теологічну семінарію люб'язно нам надати свою молитовну каплицю, щоб ми прочитали там протягом однієї доби весь Новий Завіт сучасного перекладу, щоб і була трансляція так як наші деякі християнські церкви в діаспорі, в Австралії, в Америці, в Канаді просили, щоб була трансляція, щоб і вони теж слухали, як лунає сучасна українська мова. І ми вдячні Богу, що він нам дозволив це зробити і отримали дуже позитивні, гарні відгуки про те, що дійсно цей переклад, він відповідає сучасній українській мові, він читається легко. Були деякі і є побажання щодо удосконалення, і ми над цим працюємо і будемо продовжувати працювати.
Дякую. Про рекорд, який був поставлений в ході ініціатив року Слова Божого в Україні. Що це, якого плану це рекорд?
У нас два рекорди,
які
ви знаєте?
Які планки ви
коли ми взяли? Коли ми розпочинали рукописну Біблію створювати в Україні, то в Палаці спорту якраз це ми зробили, презентували під час Національного дня молитви за Україну, у минулому році, або за мир в Україні. І в той день водночас 1300 людей написали по одному віршу в рукописну Біблію. І там були присутні експерти від Національного комітету реєстрації рекордів України, які зафіксували рекорд і вже надали сертифікат про те, що це є національний рекорд. Але ця справа продовжується, тому що ми переписуємо всю Біблію, і вони нас номінують на світовий рекорд цим проєктом. А також був зафіксований рекорд по марафону читання Біблії. Естафета. Більше 300 читців. 78 годин безперервно читалася Біблія. І також вони цей сертифікат на Софійській площі зразу по завершенню читання книги «Об'явлення», останніх віршів, от представник Національного реєстру рекордів України, він вручив сертифікат рекорду.
Християни, які давно всерйоз читають, досліджують Біблію, вже входять в такі глибокі теологічні різні тонкощі, питання, дискусії, але, як розповідає нам наш сьогоднішній гість, заступник генсекретаря Українського біблійного товариства Анатолій Райчинець, чимало українців, вони знають, що Біблія існує, чули про те, що вона є, але насправді не те, що не досліджували, а багато хто навіть не читав, тому завданням, як я розумію, одним з завдань і ціллю Українського біблійного товариства є привернути увагу українців до цікавості, зацікавити їх в Біблії, хоча б один раз прочитати, про що ж там в ній взагалі сказано, в цій книзі, назву якої всі знають. Отже, Біблія була прочитана минулого року в липні місяці на одній з центральній площ української столиці. Був цілодобовий марафон національного читання Біблії. Чи плануєте ви щось настільки ж масштабне в майбутньому?
Ви знаєте, я не буду перебільшувати, але майже усі, хто читали, читці, чи то народні депутати, Чи працівники там різних урядових структур, чи християни від різних конфесій, православних, католицьких церков, протестантських церков, старші люди, молодь, діти навіть приймали участь. Майже кожний, коли спускався зі сцени, після того, як він 15 хвилин проніс естафету читця, говорив про те, що давайте це знову робити, бо це щось надзвичайне, це щось унікальне, це дає особливе пережиття дотику до Божого Слова в особливий спосіб. І у нас дійсно є таке бажання, можливо, в наступному році прочитати теж, можливо, на Софійській площі новий переклад або сучасний переклад української Біблії разом. Таке всенародне читання сучасного перекладу Біблії.
Анатолій Васильович, тут добігає кінця наша програма, час спливає. Я хотів таке трохи, можливо, філософічне питання вам поставити. От можна собі уявити такі полюси. Сьогодні ми вже трохи за допомогою наших слухачів до цього торкнулися. З одного боку, хтось скаже, сотнями років люди були неписьменні. Ну, от навіть на наших теренах тут була там ця імперська, російська імперія, так, Україна була частиною. Багато неписьменних, кріпацтво було. Але люди були при тому побожні. Все, що вони знали, вони могли прийти до храму, і мама чи тато показували дитинці. Ось дивись, це свята Марія. Вона тримає на руках Ісуса, це наш Господь. Отець послав сина свого в цей світ і так далі. Вони ніколи і, як то кажуть, аза в глаза не виділи. І тим не менше, жили благочестивим життям. З іншого боку, людина може дуже бути інтелектуально освіченою, багато всього знати, володіти величезною кількістю інформації. Але при тому, ну, збоку, принаймні, люди можуть, дивлячись на неї, сказати, що ну і що він так багато знає, що це йому дає. Але більшість людей, вони десь посередині. Все ж таки, сьогодні майже немає неписьменних з одного боку, ну і академіків, і професорів теж, ну, не кожен другий, скажімо так. І от читання Біблії, дослідження Біблії простою людиною, простим українцем, з вашої точки зору і з вашого досвіду, от, що воно дає, як саме читання впливає на людину так, що вона може стане більш побожною, благочестивою, людянішою, добрішою до оточуючих?
Ви знаєте, я відповім, можливо, думками класика Олександра Пушкіна, який свого часу сказав, що ми ніколи не дамо нічого кращого народу за книгу Біблію, бо в ній є все людське життя. І це і з цією думкою і я живу, і йду по життю. Ви знаєте, в Біблії ми знаходимо таких людей, як ми з вами, із людськими слабкостями, із людською природою. І як говорив Соломон, нема нічого нового під сонцем. Люди не сильно змінились від тих часів, коли писалась Біблія або біблійні історії до нашого з вами часу. І для себе, коли я відкриваю Біблію, коли ми її читаю, я її читаю сам для себе читаю. Ми практикуємо читати з дружиною в нашій сім'ї вдвох. І ще третє читання – це з дітками нашими. По вечорах, майже щовечора, якщо не в відрядженні десь, не в від'їзді, ми читаємо разом біблійні історії. І ми знаходимо в цьому відображення древні історії, але вони нам рефлектують сучасні події. І десь дають нам мудрість в тому, що як нам справлятись із сучасними викликами. Бо схожі виклики, можливо, просто десь іншому контексті, але такі ж самі виклики були у героїв Біблії. І якщо ті люди, які описані в Біблії, зокрема в родословній Ісуса Христа, якщо ви пройдете її, там так цікаво, багато людей, дехто скаже, із сумнівною репутацією навіть, але вони є, то мене це надихає на те, що місце в Божій сім'ї має кожний, хто приймає Ісуса Христа в своє серце, в своє життя. Кожна людина має надію на те, що Бог приймає кожну людину, незважаючи, хто вона, якого кольору її шкіра і в якій частині світу вона проживає. Тому читання Біблії, воно відкриває нам більше і більше розуміння того, що наскільки би наша освіта не була високою, наскільки більше ми не знали всього, Біблія допомагає нам зрозуміти, що хоч ми зрозуміли все, але за всім тим стоїть хтось, хто створив Всесвіт. Тому я схиляюсь перед величністю Біблії. Недавно один мій друг, який буде захищатись близькими днями, велику докторську дисертацію в Києві, в Драгоманово, ректор семінарії мені сказав, що більше і більше читаю різних богословів, різних критиків Біблії, різні дослідження світські. Більше і більше схиляюсь перед величністю древньої книги Біблії. Це сильно.
Про священні для багатьох людей писання, які під однією політуркою з назвою Біблія, що означає книги або книга, сьогодні ми розмірковували з Анатолієм Васильовичем Райченсем, заступником генерального секретаря Українського біблійного товариства, об'єднання людей, які хочуть донести до багатьох українців важливість Біблії як слова Бога людству. Дякую вам,
Анатолій
Васильович.
Дякую.
У вас є питання до гостя? Вас зацікавила більш детальна інформація щодо теми, яку щойно обговорювали? Телефонуйте сьогодні протягом дня за номером 280 03 05.